Pozdrav svima. Danas otvaramo jednu, prilično zelenu temu. Detaljno ćemo istražiti zelene površine Pariza.
Tako je. Pred nama je zadatak nekako proniknuti u tu mrežu parkova, vrtova, skverova. Što sve čini pluća tog velegrada?
Upravo. Pogledat ćemo malo brojke, koje su vrste tih oaza i, naravno, neke zanimljive primjere.
Da, proučit ćemo kako je sve to strukturirano, od onih, znaš, ogromnih šuma na rubovima, pa do stvarno malih skrivenih vrtića među zgradama. Podaci su zapravo dosta fascinantni.
Krenimo onda s brojkama. Izvori spominju, čini mi se, oko 450 registriranih zelenih površina. Je li to točno?
Pa da. Otprilike taj broj. I tu su naravno kao prvo one dvije goleme šume Bois de Vincennes i Bois de Boulogne.
One su ogromne, zar ne?
Ma da, zajedno preko 1800 hektara. To je nevjerojatnih 17,5% ukupne površine Pariza, ogromno.
Skoro petina grada samo u te dvije šume. Impresivno. A unutar njih su i drugi poznati prostori, kao Park Floral ili Jardin d'Acclimatase.
Upravo. Te šume su, reklo bi se, kategorija za sebe, pravi zeleni divovi, ali i kad njih maknemo sa strane, mreža je i dalje baš gusta.
Kako to izgleda? Što dominira osim šuma?
Pa imamo nekih 17 parkova, park. Oni čine otprilike 7,3% zelenila ako ne računamo šume. Zatim, oko 145 vrtova, žarda,
aha,
koji su isto tu negdje, oko 37%. I onda čak 275 skverova, skue, manjih trgova sa zelenilom, to je preostalih recimo 22%.
Skoro 300 skverova. To je puno malih točkica zelenila.
Apsolutno. Plus još 20 drugih oblika, kao šetnice i slično. I zanimljivo je to s vrtovima, žardin. Pojam nije baš strogo definiran.
Kako to misliš?
Javnost. Recimo vrtovi nekih bolnica ili samostana, i oni ulaze u tu statistiku.
To je baš fora. Proširuje sliku. A što je s velicinom? Spomenuli smo šume, ali što je s ostalim?
E, tu je raspon fascinantan. Opet, bez šuma, najveći je Parc de la Villette, ogromnih 55 hektara.
Dobro, to je veliko, a najmanji?
E, najmanji je, pazi sad, Jardin Alice-Sagnier-Seyte. Ima samo 80 četvornih metara.
80 kvadrata? Pa to je. To je manje od nekih stanova.
Doslovno. Zamisli taj kontrast. Od parka gdje se mogu održavati koncerti do nečega što je, eto, kao malo veći balkon pretvoren u javni prostor.
Nevjerojatno. To baš pokazuje tu kapilarnu raširenost zelenila.
Upravo. To nije samo statistika, to je... vjerojatno rezultat stoljeća urbanog razvoja. Imamo te velike planirane prostore za rekreaciju, ali i ove mikroaze. One su možda jednako važne za kvalitetu života u najgušćim dijelovima.
Da, mogu misliti. A kad smo kod povijesti, primijetio sam da jako puno tih mjesta nosi imena stvarnih ljudi.
O da, lista je dugačka. Umjetnici, pisci, znanstvenici, političari, od poznatih do manje poznatih.
Ali i neka imena sa snažnom simbolikom, poput Jardin Anne Frank ili Jardin Nelson Mandela, pa Jardin Toussaint Louverture.
Apsolutno. Ta imena nisu samo oznake na karti. One upisuju povijest, kulturu, sjećanja u sam prostor. Šetnja kroz Jardin de Luxembourg, koji je nastao još, zamisli, 1612.
Stvarno? Početak 17. stoljeća?
Da, ili Jardin de Tuileries iz 1664. Pa onda oni grandiozni parkovi iz Haussmannove ere, kao Parc de Butte-Chaumont iz 1867. koji su baš dramatično promijenili izgled grada.
Znači, od renesansnih vrtova do modernih?
Baš tako. Imamo i suvremene primjere, recimo Park André Citroën iz 92. pa čak i najnovije, kao Park Aretha Franklin, otvoren, čini mi se, baš ove godine, 24. Svaki park priča svoju priču.
Spomenula si ranije raspodjelu. Materijali kažu da nije baš ravnomjerno zelenilo raspoređeno po arondismanima, po gradskim četvrtima.
E, to je jako važna stvar. Nije nimalo ravnomjerno, statistike po arondismanima to jasno pokazuju.
Gdje je najveća koncentracija, a gdje je najmanja?
Pa očekivano, arondismani koji obuhvaćaju one dvije velike šume, znači 12. i 16., oni imaju ogroman postotak zelenila. Ali zato oni središnji, povijesni, najgušće naseljeni arondismani...
Tamo je situacija drugačija.
Značajno drugačija. Puno manje zelenih površina po stanovniku. To je, naravno, posljedica svega povijesti, cijena zemljišta, gustoća izgradnje. I to sigurno utječe na kvalitetu života. Nije isto živjeti pored parka ili kilometrima daleko.
Jasno. Dakle, kad sve ovo sagledamo, što možemo zaključiti iz ovog našeg pregleda? Pariz, iako je sinonim za gusti europski grad, ipak uspijeva održati iznenađujuće bogatu, slojevitu i, kao što smo vidjeli, jako raznoliku mrežu zelenih prostora. Od tih šuma giganata do džepnih vrtova.
I te površine nisu samo ukrovs. Nipošta. One su, ključne. Za odmor, rekreaciju, susrete, za mentalno zdravlje. A kao što smo rekli, one su i nositelji povijesti, kulture. Čuvaju sjećanja, kroz imena, dizajn, čak i biljke koje rastu tamo. One su dio identiteta Pariza.
Definitivno. Eto, za kraj, možda jedno pitanje koje proizlazi iz svega ovoga, za naše slušatelje da razmisle. U današnjem svijetu s urbanim širenjem, klimatskim promjenama kao velikim izazovima, kako gradovi poput Pariza mogu s jedne strane čuvati to svoje vrijedno nasljeđe zelenila?
Da, očuvati postojeće.
A s druge strane, kako mogu inovativno stvarati nove zelene prostore? Kako integrirati prirodu još dublje, još pametnije u samo tkivo grada za budućnost?
To je pravo pitanje. Očuvati i stvarati. Izazov za sve velike gradove danas.